Mana men sizlarni bo'rlar orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilonday ziyrak, kaptarday sodda bo'linglar. Assalomu alaykum. Azizlar, o'tgan safar sizlar bilan Isroil xalqi Xudovand uchun ma'bad qurgani va ma'bad uchun qanday ashyolar ishlatilgani haqida suhbatlashgan edik. Xudovand ma'badda xizmat qilish uchun ruhoniylarni Levi qabilasidan tanladi. Levi qabilasi Xudovandga xizmat qilish xizmatini oldi. Ruhoniylar uchun maxsus kiyim, boshlar va anjomalar tayyorlandi. Ruhoniylar kiyadigan kiyimlar ham Xudovandning ko'rsatmasiga binoan tayyorlangan edi. Bundan tashqari, Xudovand ma'badda xizmat qiladigan ruhoniylarning yoshini ham belgilab berdi. Muqaddas kalomda yozilishicha, ma'badda 25 dan 50 yoshgacha bo'lgan Levi qabilasi a'zolari xizmat qilishi mumkin edi.
Levilar kitobida yozilishicha esa ruhoniylar doimo pokiza bo'lishi, kiyimlari ham bus butun bo'lishi va xizmatlari davomida soch soqollarini olmaslik buyurilgandi. Sizningcha, o'sha davrda ruhoniylarga oila qurishga ruxsat berilganmi? Ha, ular oila qurishlari mumkin edi. Faqat Levi qabilasidagi bokira qizga uylanishlari mumkin edi. Ma'badga kiradigan paytda sharob ichmagan bo'lishlari kerak edi. Nima uchun Xudovand ularga shunday shartlar qo'ygan? Buning sababi nimada? Xudo ularning muqaddas bo'lishlarini istagan. Agar ruhoniylar Xudovandning amrlariga itoat qilmasalar, o'lim bilan jazolanadilar. Xudovand ruhoniylardan muqaddas bo'lishni talab etgan va o'zi ham ularni muqaddaslagan. Levilar kitobida Xudovand shunday dedi: "Agar ruhoniylar mening ko'rsatmalarimga rioya qilsalar, aybdor bo'lmaydilar va men ularni muqaddas qilaman."
Xudovand eski ahdagi Nuh, Ibrom, Ishoq, Yusuf va boshqa ko'plab kishilarni o'z rejasi uchun ajratib olgan va albatta ulardan muqaddas bo'lishni talab etgan. Yuqoridagi kishilarning qaysi biri gunoh qilganida Xudo ularni javobsiz qoldirgan ekan. Xudo har safar qilingan gunoh uchun jazosini ham bergan. Ular Xudoning ishi uchun ajratib tanlab olinganlar edi. Eski ahd kitobida Xudovand shunday deydi: "Men Xudovand sizlarni ajratib oldim. Xudo o'zi uchun ajratib olgan kishilarning ruhan pok bo'lishlarini istaydi. Xudo qon chiqarib qurbonlik qilishni buyurgan. Bu degani gunohning evazi o'lim. Rabbimiz Iso Masihning biz gunohkorlar uchun bag'ishlagan qurbonligi butun insoniyat uchun yetarli."
Muqaddas kitobda endi qurbonlik qilishga hojat yo'q deb yozilgan. Masih bizning o'rnimizga gunohimiz uchun to'lov to'lagan ekan. Biz endi 1-Petrus 2-bob 4-5 oyatlarda yozilganiga amal qilishimiz lozim. Insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh Rabbimiz esa Masihga yaqinlashinglar. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib, ruhiy bino barpo etinglar. Qadimda Xudo belgilagan qurboniklar qilish to'xtatildi. Biroq Xudovand o'z farzandlaridan hali ham qurboniklar talab etmoqda. Ammo endi ruhiy qurboniklar keltiramiz. Biz Xudovandga keltiradigan qurboniklar bu bizning hamdu sanolarimiz, tanamiz va imonimizdir. Qadimda Xudovand payg'ambarlarimizni o'zi uchun maxsus ajratib olganidek, bizni ham Masih uchun ajratib oldi.